sangono pe bomoi.
Bote na bino banso bandeko esika bozwami na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongo no wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na linaka na biso bokolongo no ya mokolo mwalelo tokolobela bokono ya diabete. Likambo ya diabete ezali bongo diabete ya sucre to oyo ezali ya diabete ya sucre te tokolobela yango na docteur Patrick Mwanda oya zwami bongo na Lubumbashi na ekolo le Congo démocratique na eteni ya lelo toko lobela diabète kasi toko lobela mingi diabète sucré et puis toko tala bilembo nini oyo etambola kana yango tolanda
diabète ya eloka ni bosu toko loba ezali kosala no différence diabète sucré poto lo malamu ifeto bakisa komwana na sima diabète sucré poete ndinga diabète sucré zape na diabète mosusu poete bengaka diabète insipide ebongo lelo tozali mingi kolobela likambo etali diabète sucré
ezali bongo
voilà. Diabète sucré ezali makolo na linga ya facile kolobe ezali bokono oyo ezali kozwa moto na nzoto ya bokono wana ezali karakterize na to ya sucre elevé par rapport ya normal na kati ya nzoto na ye. Donc elingi koloba ke diabète ezali mpenza o ndenge bato balobaka bokono ya sukali te. Sukali awa ezali elembo elingi koloba bokono ya nzoto ango sine ya bokono na nzoto ezali sukali ezali likolo. Question ezali mpona nini sucre wana ezali elevé sucre wana ezali elevé po eloko tobengaka pankrea na kati na nzoto ya moto ezali kokoka te kopesa quantité suffisante eloko tobengi insuline wana eloka liboso ou bien insuline wana ezali kobima presque pato ezali kobima mokie to mpe ezali kobima mekasi nzoto eyeli koutilize insuline wana te conséquence to ya sukali ekozala elevé katikati na nzoto ya moto vola na mokuse soki esengeli toloba likamotali definition ya diabete sucré
matondo mingi docteur ezali deja vraiment polele ezali clair tolandi yango kasi tokende mbangu kolobela babilembo oyoyo ya diabete sucré po tolobela yango mbala sima pete tolobela oyoyo mosusu yebisa biso elembo ya liboso oyo babengaka hyperglycémie ezali nini.
Voilà. Donc, merci beaucoup pour la motion à la yon, papa, en tout cas, j'ai. Et les bois liboso, ils allaient bien hyperglycémie, pour te bien dire, tout la soukaï, ils allaient pour le cas. Moi, ils allaient les bois liboso. Mais, bien, je vais aller avoir parce que, nous, tu as coïaté dans l'hôpital, parce que, si tu es naïe, ils allaient colo. Et, très souvent, nous, tu as coïaté dans l'hôpital, pour na, sucre na ezali ya likolo. Mutakoya pone eloko mosusu. Tango ndeto kosala examen, ndeto kodekouvri ke sucre ezali elevé. Nini mutakoya pourkwa ebandeli? Nini ebandeli mutakoya parce que aza kosuba mingi na butu. Azali na oyo tobengaka na lopoto ya français poliuri wana nini ezala na butu akoloba nakomi kosuba mwa mingi souvent akoya mpona raison wana. Ya mibale akoki koya na hôpital alobi na comprendre te nazosala régime te mais kasi naza koperdre poids yo nanga eza kokita nayebi te pourkwa mais otini ese kosali régime
nonakoya
ntango mosusu po azosuba mingi akoya ntango mosusu po aza koperdre kilo na ye motu mosu akoya parce que alobi na ye parce que likolo naza akolemba makasi tobeni fatigue motu mosu akoya alobi na comprendre te nazoka na kizunguzungu na vertige motu mosu akoya na hôpital ntango mosusu po alobi vision nanga eza flou na comprendre te nazomona bien mpenza te vision komi mwa flou donc nini moto akoya mpona baraison mosusu ntango nde yo kotala na makila nde omoni sucre eza komata.
Matondo mingi na bino banso balandi ya linaka na biso bokolongo no wuto lolaka la Amerika lobi tokolobela eteni esusu ya complication to ya mikakatano ya bokono ya diabete ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC.